Berlin is sammanbúði við heima Berlin minn. Í hlaðvarpinu í dag eitlum við að tala hvernig það var þegar við flyttum til Berlína og hverju við tökum eftir.
Takk fyrir, Paulína. Hæ, hæ, ég heiti Katja og ég er frá Lítlumbæ í Þýskalandi sem heiti Vettring. En ég bý í Berlín núna af því að þið hafa læra norrænfræði í Humboldt Háskóla. Hæ, Tabea, hvaðan ertu?
Ég er líka að læra í Humboldt Háskóla í Berlín og hef búið hérna í eitt ár en ég er frá Gældan. Það er lítill í borg í Naumunda við Holland. Er þú heima í Berlín, Maike?
Ég bý fyrir utan borgina í Brandenburg en ég er frá Emshorn í Schleswig-Holstein nálægt Hamburg. Ég er í Berlín af því að ég er að læra norrænt fræði í Humboldt Háskólan. Hvaðan er þú, Simon?
Ég er frá Kirchheim. Það er lítill borg nálægt Stuttgart í Suður-Þýskalandi. Náttúra er mjög falleg. Það eru mjög fjöll og margir skógar. En lífið er oft leiðinlegt og fólkið er mjög strangt og líka leiðinlegt. Hvernig er lífið í Vettringen?
Ég elskar heima bæinn minn. Við þekkjum hvert annað í Vettringen og mér finnst mjög gaman að fara í bæinn og hitta vinni mína og að drekka bjór með nágrönninum. Mér finnst líka skemmtilegt að jóla á ströndina eða bara vera úti í natturinni.
Já, mér finnst líka gaman að búa í sveitinni. Ég hjóla og nokkrum minútu til Hollands. Það er frábært. Í Berlín er svo mikið umverð, þess vegna finnst mér ekki gaman að hjóla hér.
Já, ég skil það. Í Berlín er mikið umverð og fólk. Það er líka stressandi í samgangutækjum af því að það er alltaf mjög hútt. Í heimkynum mínum er það ekkert mál.
En í staðinn er mikið úrval að menningu og margir möguleikar. Í Berlín eru margir tónleikar og merkelíkar sýningar. Á sumrin spila margir tónlistamenn úti á götunum og almenningsgarðinni eru fullir af fólki. Mér finnst gaman að það er svo mikið list hér.
Já, mér finnst líka gaman að fara í bíó í Berlín. En mér finnst svo leiðinlegt að það eru mörg hús allstaðar. Berlín er svo grá og úrein. Þar fyrir utan er hún návæg og allir eru mörg stressandi. Ég hlakka til að búa í sveitinni aftur eftir útskrift og ég er ánægður með að ég hef ólst upp í sveitaþorpi.
Ég vil heldur ekki vera í stóri borg. Mér langar að lifa nálægt sjónum. Ég held að Berlín sé oft langt í burtu frá sjónum. Ég held einnig að fólki sem lifir við þjóðin sé miklu hamingju samara og ekki einþunlungt og okkurta er einsog í Berlín.
Ég held að Berlín sé ekki svo sleim. Það er mjög spennandi hér. Ég held að það sé góð að læra hér.
Fyrir mig er stærsti munurinn á Berlín og heima fólkið. Í Berlín eru fólk opnara en í litla beinu mínum og þú getur verið það sem þú vilt. Með mörgum ólíkum menningar heimum lærir þú mikið allan heiminn. Mér finnst gaman að búa í Stórborg en stundum sakna ég náttúruna.
Og ég líka að það er svo mikið hægt að gera í Berlín, til dæmis að fara í bíó á tónleika, safn eða bar og kvöldin eða klub. En það er mikið breyting og við erum öllu glöð þegar við komum heim.
Við töluðum við nemendur frá Íslandi og Berlín og Ísland.
Hæ, hvað heitir þið?
Ég heiti Guðlaug.
Gaman að sjá þið, hvaðan kemur þið?
Ég kem frá Reykjavík, Íslandi.
Er það Stórborg eða bara upp í sveit?
Það er Stórborg á Íslandi, en miðað við Þýskaland er það eins og lítill bær.
Já.
Hvað finnst þér mest spennandi í Berlín?
Svo margt að skoða, margt að sjá. Svona sögulegt.
Já, mest að skemmtilegast.
Hvað finnst þér mest leiðinlegt í Berlín?
Alltaf mikið af fólki.
Eins og í strætó og já.
Langar þig að búa í Þýskalandi?
Já, ég langar það mjög mikið. En ekki kannski í Berlín, heldur bara litlum bæ.
Takk fyrir.
Takk. Ég heiti Bænir Bergson.
Hvaðan kemur þig?
Ég kem frá Færeyjum.
Já. Þú ekki þá í
Nei, alls ekki, sko, en ég flutti til Íslands í fyrra út af því ég fór að læra við Háskóla Íslands. Já, mér langaði ekki að fara til Danmerkur, svo ég bara ákveð að fara. Og, já, og hérna út af því þar sem ég að læra þýsku, þá þarf ég eiginlega ekki að kunna íslensku.
Hvað er þú í Berlín?
Í Berlín? Þetta er sko eitthvað Berlín áfang sem ég í núna. Það sem við erum að læra að gera hlaðvörp og hérna, já, við gerum það með ykkur. Og núna erum við bara í heimsókn.
Hvað finnst þér mjög spennandi í Berlín?
Herði, það er svo margt. Mér finnst einhvern veginn bara að Berlín er svo alþjóða borg einhvern veginn, eða er sko, mann hefur sko tyrkneska mat, mann hefur bara fólk frá allstaðar. Hvað finnst ykkur sérstakt við Berlín?
Ekki.
Ekki sérstakt, þetta er bara mjög venjuleg borg.
Hvað finnst þér mest leiðinlegt í Berlín?
Leiðinlegt, sko, mér finnst að ég er ekki vanur að ferðast með lestu og einhvern veginn finnst mér nokkuð erfitt að ferðast svona. Æ, til dæmis í dag, sko, ég tók mér klukkutíma að koma hingað í skóla.
Þetta er mjög skemmtilegt í Berlín að fara í bar, líka sem
á bar, já.
Í gæ, kvöld.
Já, ég sammála því, maður gerð eiginlega það ekki í Reykjavík til dæmis. Jú, gerð það helgina. Bara flestu barir á Íslandi opna fimmta.
Ha?
Já, þannig að bara, það er bar í Reykjavík sem heitir Kiki.
Já.
Ég frá okk þangað. En na, hún opna þess, þarna, hún opna fimmta dörn og opna svo þangað til sunnudag.
Takk fyrir.
Já, minnsta mál. Bless, bless.
Bless, bless. Bless, bless.